Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Dere har kanskje lagt merke til at det våron. I år så jeg ble solbrent i går, for vi har jo et småbruk, og vi drev og sådde i hele går, og jeg tenkte at jeg trenger ikke smøre meg. Og det ble dumt, fordi jeg ble brent. Men dere, noen av dere er jo bønder, og noen av dere bor ved siden av en bonde og en gård, og noen av dere har vokst opp på gård, og det liv da, for sånn, traktorene går jo nesten døgnet rundt. Bøndene jobber sine 60-70 timer i uka for tida, og slik vær nå, ikke sant, så har man, sånn som når det ble sådd på jorda hos meg nå, så gikk det knapt nok 2 dager før det begynte å spire korn. Det jo helt konge. Det jo som om Hedmarken går fra å være litt møkkete til å bli idyllisk. Og det kjempefint. Og så det noe for at frø skal kunne spire, så det noen ting som må på plass. Frøet må komme i jorda, det må være vann i jorda, det må være lys, og det må være oksygen. Og så når de rette forholdene på plass, og du putter et frø i jorda, så begynner det å spire. Slik at det som på en måte var, det er jo ikke livet den. Frø jo på en måte dødt, men det har potensialet til livet i seg. Og når temperatur og forhold og alt på plass, så blir det liv der det før var død. Og når frøet kommer i de rette forholdene, så går det til liv, og så blir det til frukt etter hvert. Da Gud skapte verden, så kan vi lese i 1. Mosebok om at Guds ånd svevde over vannene. Sant? Verden beskrives med kaosbilder. Havet, mørke, dette liksom de jødiske bildene på kaos, på uorden, på død. Og Guds ånd svevde over kaoset. Og så skaper Gud ved sitt ord og ved sin ånd liv og orden, der det før var kaos og død og mørke. Det hebraiske ordet for den hellige ånd, eller for ånd, det ruach, og det akkurat det samme som brukes om vind, eller om pust. Og så står det i en av skapelsesberetningene i 1. Mosebok, om at da Gud skapte menneske, så blåste han sin livspust inn i nesen på mennesket. Han pustet sin ånd, sin vind, sin pust i mennesket, og mennesket fikk liv. Verden lever på grunn av den hellige orden. Verden i orden, og det fysiske lover, og det livsbetingelser som eksisterer ved den hellige ånd. Vi puster, vi lever på grunn av den hellige ånd. Ånden pust, ånden liv. Senere i 1. Mosebok, kapittel 3, så kan vi lese om det vi kaller for syndefallet. Det når mennesket valgte bort Gud, valgte å plassere seg selv i sentrum. Og en av konsekvensene av syndefallet, det død. Både en fysisk død, vi levde ikke lenger evig, og en åndelig død. Og dette nok noe av det Paulus har i tankene sine når han i Romerbrevet kapittel 3 skriver om mennesket, at det ikke finnes en som forstår, ikke en som søker Gud. Menneskets evne til å søke Gud døde på grunn av syndefallet. Vi søker ikke fordi vi åndelig døde. Vi har mistet vår evne til å søke Gud. Mennesket har ikke åndelig liv i seg, noe av konsekvensen. Vi adskilt fullt og helt fra han som kilden til liv. Han som vår pust. Og på grunn av dette skillet, så mistet vi menneskeheten, vår relasjon til han som har skapt oss. Og Jesus sa i Johannes kapittel 3, at uten å bli født på ny, det vil si på gresk, så står liksom født ovenfra, eller født fra Gud, uten å bli født av Gud, i vann, altså dåpen, og i ånd, ved å få den hellige ånd, så kan man ikke se eller komme inn i Guds rike. Det som født av ånden, ånd. Inneforstått, når Gud gjør noe med oss, så blir vi åndelig levende, vi blir åndelige vesener igjen. Ånden vår blir levende. Uten å bli født på ny i vann og ånd, kan man ikke komme inn i Guds rike, sa Jesus. Og så kommer vi til det som dagens tekst, som står i Johannes kapittel 14. Jesus og disiplene de spiser sammen. Vi egentlig i tiden før påske, så det litt rart at vi snakker om pinse, men vi i tiden før påske. Det det siste måltid, nattverdsmåltidet. Jesus underviser. Judas har nettopp forlatt måltidet for å forræde eller forråde Jesus. Og Jesus har vasket disiplene sine føtter, og det en ganske interessant stemning i det måltidet, kan jeg se for meg. Mye usikkerhet, mye spenning, mye glede over påsken. Og så kan vi lese en av undervisningstekstene fra Johannes 14, som dagens tekst. Der sier Jesus, «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke være igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Når vi på kontoret, når vi snakker om Johannes, eller når vi snakker om Bibelen på kontoret, i staben her, så det sånn her, når vi snakker om evangeliene, så kommer det hver gang, så kommer vi inn på liksom Matteus, Markus og Lukas, ganske lett å forstå, det ganske konkret. Men Johannes, bare uklart, det bare liksom, liksom meta, liksom filosofisk. Jeg skal være i dere, dere skal være i meg. Veldig, hva betyr det? Og det en diskusjon som kommer hver gang på kontoret. Og Erik Fjellestad, det slår aldri feil. Han blir like frustrert over Johannes evangeliet hver gang. Men jeg skal prøve å forklare litt av hva dette betyr, og så ser vi på det. Første, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Jeg husker en gang jeg kom hjem, det var når vi bodde i Romedal, i huset til mamma og pappa der, og jeg kom hjem lettere frustrert, eller etter et eller annet kristenmøte, sikkert U-festivalen eller noe sånt på Hedmaretoppen. Vi hadde sunget masse lovsanger om å elske Gud, og vi hadde hørt folk snakke om at de elsker Jesus, og jeg var satt ut for hva betyr det? Hvordan kan man elske, altså ha så store følelser for noe som man ikke ser? Og jeg husker veldig godt at pappa satt i den røde stolen sin ved vinduet, så dro han fram Bibelen, og så hentet han fram akkurat dette verset. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og så hjalp han meg gjennom en refleksjon av at kjærlighet, det kan ikke alltid forstås som en følelse. Og Johannes, når han skriver sitt evangelium og sine brev, så han spesielt tydelig på det, Johannes evangelisten, at å elske, det handler primært om en handling, at å elske et verb, ikke en følelse. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Så skal jeg ikke si så mye nå om hva disse budene noe av det handler om enhet, noe av det handler om å elske hverandre. Men hele poenget at kjærlighet til Jesus henger sammen med lydighet til det Jesus har sagt. Og lydighet ikke bare en holdning, men også handling. Så jeg kan si og ha en intensjon om at jeg lydig, men hvis jeg aldri handler på det, så jeg strengt talt ikke lydig. Ikke sant? Og så lydighet litt sånn ladet begrep kanskje i vår tid. Men samtidig så det lettere for meg i dag, 15 år senere, 20 år senere kanskje, å si at jeg mer glad i Jesus enn noen gang. Og noen ganger så har jeg ikke noe annet ord for det enn at jeg elsker Jesus. Så følelsene har på kanskje en måte vokst fram da. Og dette sier jeg ikke fordi jeg føler meg så ekstremt prektig, eller fordi jeg er så veldig lydig. Men det som om Jesus har blitt vakrere, større, viktigere for meg. Ikke bare med hodet, men med hele livet mitt. Til det punkt hvor noen ganger så går det ikke an å bruke et annet ord enn å elske. Og da, for 5 år siden så var det på ingen måte sånn, så det har skjedd veldig mye de siste 5 årene. Og med det så kommer det også en større lengsel og motivasjon for å være lydig. Og på den måten elske handling. Dersom dere elsker meg, så holder dere mine bud. Og da kan det være at noen av dere kjenner at ja, men jeg elsker ikke, så da er ikke Gud så viktig for meg. Og det farlig da når man snakker om sånne ord som det her, at man tenker på hvor man i stedet for å romme at der jeg det også der Gud møter meg. Ikke sant? Fordi der jeg var for 15-20 år siden, jeg tror Gud definitivt møtte meg der i samtalen med pappa. Og der jeg var på retreater, der jeg har vært i mine bønnestunder, der har Gud møtt meg. Han har aldri møtt meg der jeg trodde jeg skulle være, nemlig med store følelser og masse greier. Men der jeg det er jo der Gud møter meg. Hvis dere elsker meg, så holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, sier Jesus, han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd. Verden ser ham ikke og kjenner han ikke. Og jeg tror det Jesus gjør her at han peker tilbake på syndefallet, nemlig det skille som ble skapt på grunn av syndefallet, der verden døde åndelig og relasjonen med Gud ble brutt. Verden, skaperverket, meg inkludert, døde åndelig og adskilt. Det betyr at vi søker ikke, som Paulus sa, vi forstår ikke. Derfor kan vi heller ikke se Guds ånd og se hans nærvær. Men så kommer kontrasten da. Men dere ser ham. Dere kjenner ham. Vi har feiret dåp. Når vi kommer til tro, når det ordene om Jesus skaper i oss en tro på at det med Jesus, det sant. Jeg forstår det ikke nødvendigvis, men noe her sant. Og vi blir døpt enten som barn eller eldre, så skjer det noe i oss ved at den hellige ånd blir gitt oss, flytter inn i oss, som gjør at vi kan si Jesus Herre. For Paulus like tydelig, uten den hellige ånd, kan du ikke si at Jesus Herre. Og hvis du sier at Jesus Herre, så har du den hellige ånd. Det betyr ikke nødvendigvis intellektuell forståelse av hva det betyr, men det betyr en tro som blir gitt oss og skapt i oss ved den hellige ånd. Vi søker ikke dette av oss selv, og dette et veldig viktig prinsipp, hvertfall i luthersk teologi, at det at vi lengter etter Gud, det at vi, noen rundt oss som kanskje ikke tror så mye, søker etter Gud, at noen leter etter Jesus, det skjer ikke av dem selv, det skjer ikke i deres egen kraft. Det skjer fordi Gud kaller, drar, lokker, leter. Så at noen av mine venner leter etter Gud, det skjer fordi de responderer på at Gud leter etter dem. Fordi vi åndelig døde. Vi kan ikke søke Gud. Den evnen borte. Så når noen lengter etter Gud, eller hvis du sitter her og litt nysgjerrig, så betyr det at Gud kaller på deg, drar på deg, leter etter deg, lengter etter deg. Og den nysgjerrigheten du kjenner på, enten du tror mye eller lite, den lengselen du kjenner på, enten du tror mye eller lite, det skjer fordi du responderer på at den hellige ånd gjør noe i deg. Som gjør at du kan kjenne og gjenkjenne Gud. Og på et eller annet tidspunkt så bryter vi, eller vi bikker et nullpunkt, hvor vi merker at nå tror jeg. Og det da den hellige ånd tar bolig i oss, ved troen og ved dåpen. Det interessant at Jesus bruker det ordet kjenne den hellige ånd. Hva tenkte du over det? Ikke bare tro at han til, men kjenne. Det akkurat de samme ordene som han bare I noen kapitler før har brukt om seg selv og som faderen. At kjenne, det den der intime, relasjonelle språket. Ikke jeg tror at han eksisterer, men nei, jeg kjenner han som en person. Det akkurat det, det det hebraiske ordet som noen ganger brukes som sex. Det det ordet Jesus bruker her. Så nært, så intimt snakker han om å kjenne den hellige ånd. Et veldig rart språk, men et utrolig nært, relasjonelt og intimt språk. Dere kjenner ånden. Det må jo også bety at vi kan bli kjent med faderen og sønnen. Fordi faderen ikke sønnen og ånden. Sønnen, Jesus, ikke faderen og ånden. Ånden ikke faderen og sønnen. Litt sånn tongue twistering. Men hele treenighetslæren, tanken om at Gud én, men tre, beror på at Gud et fellesskap, et vesen. Han ett som består av tre personer. Ikke tre mennesker, for det kun Jesus som var menneske, men tre personer som ikke hverandre, men de ett. Det et paradoks, det vil si at det en logisk umulighet, tror vi, men det fullt mulig for Gud. Han ett. Men tre, det vil si at jeg kan kjenne faderen som far. Jeg kan kjenne Jesus som Guds sønn. Jeg kan kjenne den hellige ånd som Guds ånd. Et vesen, en Gud, tre personer, der alle tre personene har vist seg og viser seg I dag. Og hvis vi ikke kjenner den hellige ånd, så kjenner vi så vidt halvparten av Gud. Vi nødt til å lære oss å kjenne den hellige ånd. For den han Litt senere I teksten så forutsier Jesus sin død og sin himmelfart. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere, sier han. Dette Jesus sin trøst, ikke sant, til disiplene. Jeg kommer nær. Men jeg kommer ikke nær med min kropp. Fordi den jo I himmelen ved siden av Faderen. Jeg kommer nær dere ved Guds ånd. Slik at Faderen og Sønnen I oss. Fordi ånden I oss. Det vil si at Jesus som vi feiret for 10 dager siden, at dro opp til himmelen, som sitter ved faderens høyre hånd, han kan vi kjenne og se og gjenkjenne at lever fordi den hellige ånd I oss. Faderens skapende nærvær som skapte himmel og jord, som skapte orden og liv ut av kaos og død. Dette skremmende nærværet som var en ildstøtte om natten og en skystøtte om dagen når Israel dro etter Egypt. Det nærværet I oss. Det jo helt sjukt å tenke på. Og gjennom det så kan vi gjenkjenne at Jesus faktisk lever. Han sa, slapp av. Jeg kommer til dere. Jeg kommer nær og skal være I dere. Denne gangen som den hellige ånd. Guds livspust. Guds kraft. Guds nærvær. Guds hellige herlighet. I oss. Når han kommer, så lever dere. Når ånden kommer, så vi som et frø, hvor det kommer jord, vann, lys, oksygen og varme, og det blir liv. Uten en hellig ånd, så det ikke noe liv. Og noen ganger så det livet litt sånn det, rai, rai, her blir det livstemning. Ikke sant? Jeg litt hes I dag, fordi jeg jobbet beinhardt med å skape liv I 17. mai-toget. Og vi fikk ordføreren til å hoppe også I år. Nå har vi fått ordføreren til å hoppe 6 år på rad i 17. mai-toget. Vi må jobbe, men vi fikk det til, så hun hoppet og spratt. Og noen ganger så det litt rai-rai. Ikke sant? Men noen ganger så beskrives den hellige ånd som en due, hvor du må bli helt stille og holde hånden helt i ro, og du må falle til ro for at dua skal lande. Og det stillheten, og det senka tempoet som gjør at han kommer. Uten en hellig ånd, så det ikke noe liv. Og når ånden kommer, ved troen og dåpen, så gjenopprettes relasjonen med Faderen og Sønnen, og vi blir Guds barn. Jesus døde og stod opp, og så fant han disiplene. Og mens han sammen med disiplene, så på et tidspunkt så stopper han. Og så står det dette i Johannes kapittel 20. Så åndet han på dem, pustet på dem, og da hører vi ekkoet fra skapelsesberetningen, og sa, ta imot den hellige ånden. Og det Jesus gjorde da, var at han gjenskapte skapelsesberetningen, gjenskapte Edens hage, gjenskapte Guds rike i oss ved den hellige ånd. Ta imot den hellige ånd. Vi tror fordi vi har den hellige ånd. Og noen ganger så kan vi erfare at den hellige ånd viser seg eller fyller seg på en ekstra måte når han fyller oss. Jeg ferdig nå. Nå skal vi synge litt sammen. Og før vi skal synge, dere kan bare komme opp. Før vi skal synge så skal vi være litt stille. Men som dere ser så har vi noen stasjoner klare som dere kan bruke og benytte dere av etterpå. Dere kan tenne lys i lysgloben, eller skrive en anonym bønn, og legge den krukka der, og så ber vi for krukka etter lovsangen. Legg en stein med korset hvis du har lyst til å, eller behov for å legge fra deg noe hos Gud, eller gå til forbønn, eller spør Simon om de kan velsigne deg, eller be for deg. Noen ganger er det utrolig godt at noen andre ber for oss. Men det vi skal gjøre nå, at vi skal starte, med at å tenke at den hellige ånd som en due. Så vi skal ikke starte med det og rai rai. Men vi skal invitere den hellige ånd som en due. Og så skal vi være litt stille. Og så skal vi ta imot. Og da ditt og mitt ansvar, hvis vi vil, det ganske enkelt å bare ta imot. For jeg tror han vil komme nær. Så jeg ber en bønn, og så vi stille til vi kjenner at vi ikke skal være stille lenger. Og så skal vi synge sammen. Ok? Gode himmelske far, takk for at du sendte din sønn til soning for våre synder, og at Jesus ved sin død og oppstandelse seiret over døden, over konsekvensen av synden. Og takk for at du gir den hellige ånden som en god gave til den som ber om det, til liv. Takk for at du gjør oss levende igjen, sant levende, når du føder oss på ny. Takk for at ditt store, svære nærvær er i oss. Og nå ber vi, Hellige Ånd, kan vi få se og bli oppmerksom på at du i oss og mellom oss akkurat nå. Vi ber, kom, Hellige Ånd.